Vi er altså kommet til det 8. kapittelet i Jesaja-boken, og i det første verset der står det slik: Herren sa til meg, ta deg en stor tavle og skriv på den med vanlig skrift. Brått bytte rov i hast. Som jeg sa innledningsvis, så får profeten en sønn som et tegn. Denne guttens navn var også et budskap for Akas, han som nå satt på tronen. Han var en gudløs hersker, og Gud forsøkte å nå ham. Han ba Jesaja om å skaffe seg en stor tavle og skrive på den med et menneskes penn, eller griffelen som tilhører et skrøpelig dødelig menneske. Så skulle han henge den opp på et lett synlig sted som en tavle som alle kunne lese. Gud ønsket at denne guttens navn skulle skrives så at selv de enkleste mennesker i riket kunne se det. De kunne lese det, og så kunne de forstå det. Gud prøvde å nå frem til Akas, først gjennom Jesajas sin første sønn, Sear, Jasjub. En rest skal vende hjem. Og så gjennom den andre sønnen, Maher, Shalal, Hash, Bash. Brått bytte, rov i hast. Dette siste navnet skulle være en forsikring for Akas om at Gud ville ta hånd om folkets fiende. Vers 2. Jeg tok meg pålitelige vitner. Presten Uria og Zakaria, sønn av Jeberetja. Uria betyr «Javé er mitt lys». Zakaria betyr «Javé husker». Jeberetja betyr «Javé vil velsigne». Dette er jo en interessant kombinasjon, synes du ikke? Det ene vitnet sier gjennom sitt navn at «Javé er mitt lys». Den andre sier «Javé hensikt». Er å velsigne. Konsekvensen av disse navnene er gitt i Guds nåde. Det betyr at han vil aldri glemme sitt folk. I alle de handlinger Jesaja foretar dere er det et budskap til folket. Han både skriver sitt budskap, og han demonstrerer det slik at folket skal forstå det. Jesaja-boken er en lignelse i bilder. Herren brukte denne metoden også. Bakgrunnen for det er jo at et bilde kan fortelle mer enn mange ord. Ja, det vet vi jo godt ifra vår fjernsynstid. Det er utrolig hvor mange av oss som vil sitte foran fjernsynsskjermen, nesten til vi blir firkantet i øynene for å få med både dramaopplysninger, som vi kanskje gjerne under andre forhold ikke ville kaste bort tiden på, og se på, og ta til oss. Bildene taler, vet du. Fordi Gud kjenner menneskeslekten, så forsøkte han å komme gjennom med et budskap til folket ved å bruke bilder. La oss lese videre vers 3 i kapittel 8. Siden kom jeg sammen med profetinnen, og hun ble med barn og fikk en sønn. Da sa Herren til meg, «Du skal gi ham navnet Brått bytte, rov i hast.» Profetinnen i dette verset er Jesajas sin hustru, fru Jesaja. Hun unnfanget og bar frem en sønn, og barnets navn var gitt ham før han var født. Vers 4. For før gutten hadde lært å si far og mor, skulle rikdommene fra Damaskus og krigsbytte fra Samaria bæres frem for Assyrkongen. Før barnet er i stand til å si far og mor eller mamma og pappa, ville assyrene erobre Syria og Samaria. Fienden i nord som har planer om å invadere Juda blir selv ført bort i fangenskap. At det går mot seier for Juda skyldes ikke at kong Akas har utarbeidet en fantastisk militær slagplan, men seieren skyldtes Guds suverene nåde. og det gjør Gud helt klart. I versene 5-7 her i kapittel 8. Herren talte til meg igjen og sa, fordi dette folket forakter Siloas vann, som renner så stille, og mister motet for Resin og Remeljas sønn, se, derfor la Herren storelven komme over dem i veldige strie strømmer, Assyrekongen og hele hans velde. Den skal stige over alle sine løp og gå over alle sine bredder. Dette er ennå et av Bibelens avsnitt som det er verdt å merke seg. Folket forakter Siloas vann. Ja, hva betyr det? Det betyr at de foraktet Guds fred som ble gitt dem. En fred som her blir illustrert gjennom vann som renner stille. I kontrast til det ser vi i vers 7, storelvens veldige strie strømmer. Dette er åpenbart Eufrat, der Assyria befant seg. Disse vannmassene som kom som en flodbølge. Med andre ord representerer Eufrats flodbølge Guds dom og står i kontrast til den fred Gud vil bevare for Israel. Den er representert gjennom Siloas stille vann. Gud formidler et budskap til sitt folk gjennom disse to elvene. Siloa er en liten bekk som flyter stille. Den har ingen særlig betydning i dag, men det hadde den på Jesajas sin tid. Den renner mellom Sionfjellet og Moriaberg. Det er et budskap i den lille elven. Et budskap du vil høre om før du, om du har et hørsomt eller et varlig øre. Og det er et vakrere budskap enn musikken fra bekkens sildring. Dette er historien om nåde, om Sion, som står i kontrast til Sinai, som er et uttrykk for Moseloven. Moria er det stedet der Abraham ofret sin sønn, der David kjøpte Arunas treskeplass, og der Salomo satte opp tempelet, og ved enda daden ligger steinbruddet Golgata, der Kristus ble korsfestet. Dette taler om nåde. Moria er det sted der Gud selv utså seg et lam. Han sparte Abrahams sønn, men han sparte ikke sin egen sønn. Så her taler Gud om nåde til denne mannen Akas. Han sier til ham, «Jeg vil spare deg om du bare vil vende deg til meg.» I vers 8 leser vi slik, «Den kommer inn fra Juda, velter fram og flommer utover. Den når helt opp til halsen på folk. Dens utspente vinger fyller ditt land så vidt som det når, Immanuel.» Gud tillot Assyren å flomme over Judaland, men han tillot aldri at de tok Jerusalem. Et annet hovedpunkt som vi nå kommer til er profeti mot en allianse som en erstatning for Gud. I vers 9. La krigsrop lyde, folk. Dere skal likevel bli slått av skrekk. Lytt, alle land langt borte. Ryst dere til strid, dere blir forskrekket. Ja, ryst dere, men dere blir forskrekket. Dette er en advarsel mot nasjoner som vil danne en allianse mot Guds land. Fra kapittel 13 har vi en serie budskap til de nasjoner som hadde grense opp mot Israel, eller i det minste hadde forbindelse med dem på den tid, og vi vil her se at Gud proklamerer at han vil la sin dom komme over dem. Hele dette lange avsnittet som går fra Jesaja 13 til Jesaja 35 er en enestående del av Guds ord. Det meste av det er profetier som nå er fullbyrdet. Gud sier at folkeslagene aldri ville kunne nedkjempe hans hensikt her på jorden. Det er interessant at folkeslagene i verden ikke lenger søker visdom eller råd fra Gud. Gud har én hensikt, og det er hans hensikt som skal bli stående. Om et folk går i en annen retning, så er dommen resultatet som følger etter det. Vi er inne i Jesaja-boken, i det 8. kapitlet, og vi ser hvilken stor betydning det har for oss å lytte til det profetene meddeler oss gjennom det Guds inspirerte ord som Bibelen gir oss. I Jesaja 8, vers 10-12 leser vi: «Legg en plan, den skal slå feil. Tal et ord, det skal ikke slå til. For Gud er med oss. Ja, så sa Herren til meg da hans hånd grep meg med makt, og han advarte meg mot å vandre på den samme veien som dette folket. Kall ikke alt for sammensvergelse som dette folket kaller sammensvergelse. Dere skal ikke frykte og skjelve for det som folk er redd for. Juda skulle ikke la seg forskrekke av alliansen mellom Syria og Samaria. Frykten hadde tvunget folkeslagene i nord til å forene seg, og Gud sier til sitt folk: «Dere skal ikke frykte og skjelve for det folket er redd for.» Med andre ord, de skulle ikke se seg rundt for å finne en alliert blant nasjonene, som antagelig ville vært Egypt. Likevel allierte de seg senere med Egypt, og dette førte landet inn i en dyp tragedie. Vers 13 og 14. Herren, allers Gud, ham skal dere holde hellig. Ham skal dere frykte. Ham skal dere skjelve for. Han skal være en helligdom, en snublestein og en klippe til fall for begge Israels riker, en snare og en felle for dem som bor i Jerusalem. De skulle frykte Gud fremfor alt og se hen til ham. Enten ville han bli deres frelse eller den stein som de skulle snuble mot. Oliver Cromwell hadde ord på seg for å være uten frykt. Han sa: «Jeg har lært at når du frykter Gud, behøver du ikke å frykte for noe menneske.» Paulus sa i 1. Korinterbrev 1,23: «Men vi forkynner en korsfestet Kristus. For jøder er dette anstøtelig, og for hedninger uforstand.» Egentlig sier den greske teksten at for jøder er dette en snublestein. Og Jesus selv sa at enten vil du falle på denne stein, og han er den stein. Hvile på ham for din frelse, han som er den eneste grunnvollen, og du vil bli frelst. Eller så vil han, altså steinen, falle på deg, dømme deg og knuse deg til støv. Du har to veldige valg. Enten aksepterer du ham, eller så fornekter du ham. Herren, allers Gud, ham skal dere holde hellig. Han skal dere frykte. Er det litt merkelig henstilling? Peter brukte den. Men hold Kristus hellig som Herre i hjertet. Vær alltid beredt til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med frykt, står det i 1. Peter 3, 15 og 16. Det er dette Guds folk trenger å gjøre. I dag tenkes det mange slappe tanker om Gud. Og så er det en mangel på ærefrykt for ham og hans ord. Det er mange som fra tid til annen latterliggjør det som er hellig, og avviser det som er hellig. Det burde ikke vært avvist. Du og jeg trenger å hellige Kristus som Herre i våre hjerter. For det er store skare mennesker i dag som ikke er overbevist om at Herren er i sitt hellige tempel. La hele jorden være stille for ham, som det står i Habakkuk 2:20. Om de trodde at han er i kirken søndag morgen, da ville de ikke vært i skogen eller på badestrand eller klippet plen eller vasket bilen. Da ville de ha vært i kirken. Du og jeg har ikke klart å overbevise dem om det. Har vi? Du og jeg, vi trenger å hellige Kristus som Herre i våre hjerter. For det er store skare mennesker i dag som ikke er overbevist om at Herren er i sitt hellige tempel. La hele jorden være stille for ham. Nå går vi litt videre og ser på profetien mot spiritisme som en erstatning for Guds ord. Vers 19 i det 8. kapitlet. Men om de sier til dere, vend dere til gjenferd og spådomsånder, til dem som visler og mumler. Skal ikke et folk vende seg til sine guder og spørre de døde til råds for de levende? Også i vår tid er det en ny oppvåkning for spiritisme og åndemaning. Gud, han forbyr sitt folk å tukle med dette satanistiske system. Når et folk vender seg bort fra Gud, griper de vanligvis til det okkulte og det som er abnormt. Det kan du også se i 3. Mosebok i det 20. kapitlet, og du kan se det i 5. Mosebok i det 18. kapitlet. Det er en stor bølge i retning av det okkulte, åndeverden og det demoniske. Denne tuklingen med det okkulte må vi som kristne holde oss langt, langt borte fra. Vi forkynner evangeliet om Guds nåde og Guds ord. Det tar hånd om åndeverden og demonene. Vi må holde oss borte fra denne sataniske åndsverden, for det er farlig. Noen tror ikke at dette er realiteter, men det er det likevel. Satan, han er reell. Gud advarer oss mot det. La oss gi akt på den advarselen. Versene 21-22. Skal de dra gjennom landet, forkomne og sultne? Når de sulter, blir de harme og forbanner sin konge og sin Gud. Enten de vender seg mot det høye, eller de ser ut over jorden, er det nød og natt og trengselsmørke. I stummende mørke er de støtt ut. Disse siste versene gir uttrykk for skjebnen for dem som holder fast ved et liv i ulydighet, som også vil lede til spiritisme. Resultatet er dunkelhet, mørke og desperasjon. Ulydigheten fører alltid dit i siste instans. Og det var det vi hadde med oss ifra kapittel 8. Vi går nå over i kapittel 9. Her er det profeti om det kommende barnet som skal sitte på Davids trone, og den dystre tid som er knyttet til hans første komme, og som vil gå forut for hans andre komme. Dette er et kapittel som mange kristne er tjent med fordi det inneholder profetien angående barnet som skal komme, og som er Kristus. Det materialet som blir presentert i Jesaja 7:12 inneholder profetier Jesaja hadde under den tiden Akas regjerte. Akas var den onde kongen som hersket i den perioden Jesaja profeterte. Jesaja begynte sin profetiske periode da kong Usia døde. Han regjerte i 52 år og var en god konge. Den neste kongen var Jotam, sønn av Usia. Han var også en god konge. Og så kom Akas, Usias sønnesønn, og sønn av Jotam. Han var en ond konge. Og ikke bare en ond konge, han var en dårlig tillegg til dette. Og det var under hans regjeringstid at Jesaja hadde profetiene angående Messias. Det var en mørk tid i dette folkets liv. Når vi nå går videre i de første versene i dette kapittel, kapittel 9, så vil vi se litt grann om Israels håp. Vi merker at Israels håp i det barnet som er av guddommelig utspring, både hans første og hans annet komme. La oss lese vers 1 i kapittel 9. Det er ingen lysning for den som er i trengsel. Før i tiden førte Herren vanære over Sebulons land og Naftali-landet. Men i fremtiden skal han la dem komme til ære. Veien ved havet, landet på den andre siden av Jordan og Galilea, der andre folkeslag bor. Det var så langt vi kom i dag. Må du tenke igjennom den store betydning som Jesaja har for oss og det budskapet han bringer. Takk for nå. Må Gud være med deg.